Жели.
Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 14 май жекшембинки уктуруубузду улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, алдыда Арайгөз Чарай талкуусу бар. Толкунду которбой туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Канымгүл Эркеева.
Саламатсыздарбы. Бээжинде бир алкак бир жол форумы өтүп жатат. Форумда сөз сүйлөгөн Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Кытай жибек жолу коруна кошумча 14,5 миллиард доллар бөлө турганын билдирди. Мындан сырткары Кытайдын импорт-экспорт банкы менен мамлекеттик банк аталган форумда демилгеленген жана жаңы жибек жолунун жалпы долбоорлорун колдоого жалпысынан 380 миллиард юань бөлүүгө даяр экенин кошумчалады. Бээжиндеги форумга 29 өлкөнүн лидерлери катышууда. Орусиянын президенти Владимир Путин интеграция үчүн инфраструктуралык чектөөлөрдү алып салуу керектигин, эң оолу транспорттук коридорго байланышкан заманбап системаны түзүү зарылдыгын белгиледи.
Россия видит будущее евразийского партнерства не просто как налаживание.
Орусия Евразия өнөктөштүгүнүн келечегин өлкөлөр ортосунда экономикалык жактан жана жаңы байланыштарды түзүү аянтчасы катары гана көрбөйт. Ал аймактагы саясий жана экономикалык абалды өзгөртүшү керек. Евразияга тынчтык, стабилдүүлүк жана гүлдөп өсүүнү алып келип, жашоону жаңы сапатка көтөрүшү керек деп билдирди. Кытай 2013 жылы Евразия өлкөлөрүнүн ортосунда байланышты жана инфраструктураны түзүүгө багытталган бир алкак бир жол деген аталыштагы экономикалык өнүгүүнүн жаңы стратегиясын жарыялаган. Бул Орусия Казакстан аркылуу чыгыштан батышка жеңилдетилген тартипте товарларды түз жеткирүүчү соода коридорун түзүүнү көздөйт. Аталган форумга Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев дагы катышууда. Мамлекет башчы башында турган делегация Кытайга кечээ 13 майда барган. Ал ортодо Атамбаев Бээжинде өтүп жаткан форумдун алкагында Орусия президенти Владимир Путин менен жолугуп, эки тараптуу кызматташууну талкуулады. Мунун алдында Атамбаев Кытайдын жол жана көпүрөлөрдү куруу боюнча мамлекеттик корпорациянын төрагасы Лу Шан менен жолугуп, түндүк-түштүк альтернативдик жолун, Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун куруу боюнча долбоорлорду, андан тышкары Бишкектеги автожолдорду жаңылоо маселелерин талкуулаган. Ушул эле күнү мамлекет башчы Шинжан Уйгур автоном районунун соода өнөр жай палатасынын вице-президенти Хуалин Групп компаниясынын президенти Ми Энхуаны кабыл алды. Анда Кыргызстанга туристтерди тартуу жана социалдык багытта долбоорлорду ишке ашыруу маселеси талкууланды. Казакстанда жарандык активист бычак жеп ооруканага түштү. 14 май күнү эртең менен Казакстандын Жамбыл облусундагы Чуш шаарында оор акыбалдагы журналисттер фондунун башкармалыгынын төрагасы жарандык активист Рамзан Эсиргеповго белгисиз бирөөлөр кол салып бычактап кетишкен. Анын кесиптеши Разлана Таукинанын айтканына караганда ичинен бычак жеген Эсиргепов ооруканага жеткирилди. Абалы оор экени айтылууда. Маалыматка караганда Эсиргепов Литва элчиси жана февралда камалган оппозициялык журналист Жамболот Мамайдын иши боюнча эл аралык эксперт менен жолугуу үчүн Астанага бараткан. Милиция бул окуя боюнча тергөө иштерин баштады. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясы маалыматтык шайлоо системасы тууралуу жобону бекитти. Анда электрондук эсептөө урналары, добуштарды саноо, иреттөө, маалыматтарды сактоо жана ага жооптууларды аныктоо өңдүү жагдайлар камтылган. БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекова мындан ары добуштарды саноо, маалымат чогултуу иретке салынып, шайлоонун ачык айкындуулугунун күмөн саноо азаярын белгиледи. Былтыр күзүндө референдум менен жергиликтүү кеңештерге шайлоодо алгачкы жолу электрондук үгөктөр колдонулган. Шайлоо мамлекеттик автоматташтырылган тутуму үзгүлтүккө учурап, электрондук эсептөө урналарынын иштебей калган учурлары катталган. Мындан улам БШКнын борбордоштурулган серверинде добуш берүүнүн жыйынтыгына бурмаланышы мүмкүн деген өңдүү күдүгөйлөр да айтылган эле. Кыргызстанда быйыл күзүндө президенттик шайлоо өтөт, азырынча анын так күнү белгилене элек. Францияда Эммануэл Макрон президенттик кызматка расмий киришти. Бүгүн Францияда жаңы шайланган президент Эммануэл Макрон инаугурациясына байланыштуу Парижде коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Мурдагы президент Франсуа Олланд Макрон Элисей аянтында кызыл килемде тосуп алды. Макронго жакын адамдардын Рейтерс агенттигине айтканына караганда 15 майда премьер-министр, кийинки күнү өлкөнүн жаңы өкмөтү дайындалат. Франциянын тарыхында 39 жаштагы Макрон эң жаш президент болуп калат. Анын алгачкы сапары 15 майда Германиядан башталып, канцлер Ангела Меркель менен жолугушат. Ал эми майдын соңунда Брюсселде өтө турган НАТОнун саммитине катышып, АКШ президенти Дональд Трамп менен жолугушмакчы. Бишкек мэриясы жаңы 50 троллейбус сатып алат. Бишкек троллейбус башкармалыгы шаарга жаңы троллейбус сатып алуу үчүн тендер жарыялады. Сатылып алынган транспорт ушул жыл ишке киргизилип, линияга кошулушу керек. Башкармалыктын директору Артур Өмүрзаковтун Азаттык радиосуна айтымында тендердин суммасы 8 миллион еврога жакын. Бул каражатка 50 троллейбус сатып алуу пландалууда. Муну менен мэрия шаардагы кичи автобустардын санын кыскартууну көздөп жатат. Муну менен мэрия бүгүнкү күндө жалпысынан 104 троллейбус иштеп жатат. Маалыматка караганда коомдук транспорт Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкынын эсебинен алынат. Буга чейин Бишкек мэри Албек Ибраимов быйыл шаардагы жүргүнчү ташыган миңге жакын кичи автобустун ордуна троллейбус жана кичи автобустарды жүргүзүүнү пландап жатканын айткан. Франциянын Лион шаарындагы музейден дээрлик 1800 баалуу таш менен кооздолгон 19-кылымдын тажы сурдалды. Бул тууралуу музейдин жетекчилиги билдирди деп жазды BBC. Жоголгон тажы 1899-жылы баалуу таш жана берметтер менен кооздолуп жасалып, Лиондун ошол кездеги бардар үй бүлөсүнө белекке берилген.
Рахмат Канымгүл, кабарларды кесиптешим Канымгүл Элкеева сунуштады. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда айткандай, Макрон бүгүн расмий түрдө президенттик кызматына киришти. Макрондун үй бүлөсү өткөн жекшембиден бери дүйнө коомчулугу талкуулаган башкы темалардын бирине айланды. Азаттык радиосунун Арайкөз чарай талкуусунда дал ушул маселе козголмокчу. Мансап үчүн күрөштө кыргыз үй бүлөсүндө аялдын сүрөнү маанилүүбү деген суроого Ишенгүл Болжурова, жазуучу журналист Олжобай Шакир жана теле алып баруучу Нурзат Токтосунованын катышуусунда талкуу жүргөн эле. Талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы алып барган. Бул талкуу, эскерте кетсем, 13 май күнү алгач ирет ого чыккан эле. Азыр анын кайталоосун сунуштайбыз.
Ошентип биз бүгүн Франциянын жаңы шайланган президенти Эммануэль Макрондун үй бүлөсүнүн айланасында дүйнө коомчулугу талкуулап жаткан темага кайрылабыз. Бүгүнкү биздин конокторубуз педагогика илимдеринин доктору, белгилүү окумуштуу Ишенгүл Болжурова, белгилүү тил алып баруучу Нурзат Токтосунова жана телефон аркылуу бизде байланышта Олжобай Шакир, жазуучу жана журналист болмокчу. Анда, урматтуу коноктор, кош келдиңиздер биздин студиябызга. Негизи дүйнөдөгү ири мамлекеттердин бири саналган ушу Францияда эң жаш саясатчы деп эсептелип аткан 39 жаштагы Эммануэль Макрон жеңди, өзүңүздөр билесиздер. Бирок эмнегедир бул жеңишти талдоочулар, бир топ талдоочулар ушу аялдын жеңиши болду деп айтып жатышат да. Чын эле ушул Макрондун жеңишинде аялдын орду салмак болдубу деген суроону мен сиздерге адегенде бергим келип атат. Ишенгүл айым, кандай дейсиз?
Менимче бул аягына чейин туура эмес нерсе. Анткени Эммануэль Макрон өзү таланттуу экономист катарында Ротшилддердин дагы банкында иштеген, андан кийин эң эле жаш министр экономики болгон. Ал эми аял болсо, мүмкүн моралдык жагынан анан жанакы чыгып сүйлөгөндө сөздөрүн оңдоп аялдын колунан келчү мындай эстүү мугалим болсо эстүү нерсе кандай туруш керек, кандай баш керек, кандай кийим кийимиш керек, ошондой бир кеңештерин берсе керек. Ал эми Макрондун жеңиши бул аялдын жеңиши деген менимче бул саясий жагынан дагы моралдык жагынан дагы бул туура эмес нерсе.
Жок, ошондой болсо да азыр ушулга басым жасап атат көптөгөн талдоочулар. Нурзат, сиз кандай деп ойлойсуз, балким ушул аялдын жанагынчалык куракта улуу болушу дагы көбүрөөк аял катары эмес, балким мугалим катары чын эле таасир эткендир. Сиздин оюңуз кандай?
Кайсы бир коомдо ошондой бир жеңиш болсо, адамдар издеп башташат да, бул кандайча болуп калды депчи. Анан караса эле эң өзгөчө нерсеси бул аял болуп калды, анан баса калышты да, кечирип коюңуз. Бирок ушул аял затынын балким кандайдыр бир пайызы коомдо азамат баягы сүйүүгө туруктуу экен деген сыяктуу баягы жакшы көрүп шайлашы мүмкүн. Мисалы бизде деле бар го, аябай татынакай саясатчы деп шайлай бергенчи, ошол сыяктуу кандайдыр бир пайызы. Бирок эже айтканына кошулам, себеби ал өзү кыйын жигит, анан аркасында дагы кыйын аялдын турушу. Бирок 100% деп ойлой албайм, кандайдыр бир пайызы сөзсүз түрдө жардамын берди да.
Эми буру мен бир нерсени айтып кетким келет. Бул тарыхта болчу нерсе. Араб тарыхында деле бул нерсе болгон. Мисалы Мухаммед пайгамбардын биринчи байбечеси өзүнөн өтө эле көп улуу киши болгон. Аны биз аны одоно катарында карап аткан жерибиз жок. Ал эми биз башка жака карашыбыз керек. Муну окуучуларды жөн эле майдалап ушак сөзгө киргизбей, аялдардын саясаттагы ролу, өзүлөрү болбосо дагы артында турган президенттердин жолусу өкмөттөрдүн башында турган аялдардын ролун айтсак жакшы болот эле деп ойлойм.
Албетте, албетте.
Тарыхта бизде эң эле көп мындай нерселер болгон. Биз жакта деле карап көргүлө, Курманжан датка боло электе эле Алымбек датка канча жардам берген. Биздин көп хандарды дагы аялдары туура жолго салып, туура жол көргөзгөн. Ал эми азыркы эле 21-кылымда, 20-кылымдагы тарыхта карап көргүлө Элеонора Рузвельт күйөөсүнө кандай чоң жардам берген. Өтө оор Америка, өтө оор абалда калганда аялы кандай жардам берген. Ал эми тарыхый легенда болуп калган Эва Перон Аргентинадагы, өзүңөр билесиңер. Мындай санап көрсөк, мына Нэнси Рейган деле аябай чоң аял күйөөсүнө жардам берген. Эми азыр Хиллари Клинтонду биз президенттикке аттанган киши катарында карап атабыз, а бирок Билл Клинтонго кандай жардам берди?
Сүрөгөнү, кандай
сүрөгөнү, даже уят. Анан бир нерсени айтып бергим келет, кечирип койгула. Тиги Билл Клинтон болгон убакта бир момундай легенда, анекдот катарында жүрчү эле. Билл менен Хиллари кетип баратса, бир заправкадан бир кишини көрүп, Хиллари айтып калат да: бул менин чогуу окуган курсташым, көрдүңбү, ушул жерде иштеп атат, десе Билл айтыптыр: көрдүңбү, сен буга тийсең, сен жөн эле ушундай жөнөкөй эле кишинин аялы болмоксуң, десе Хиллари болсо айтыптыр: жок, мен буга тийсем, ал президент болмок.
Туура айтасыз. Мен ушул суроону олжубайга бергим келип атат. Кыргыздагы эркекти сүрөөгө келгенде, аялдын, кыргыз аялдын ошол эркекти бийик даражаны көздөй сүрөөнүн кудурети канчалык бүгүнкү күндө деген суроону ушу Толжубай сага бергим келип атат. Бул эми илгертен калган көрүнүш деп айтып атат. Мына ишенгүлө же эркек деген сүрөйт аялды, ушундай кудуреттүү деп. А кыргызда кандай ушул эркекти сүрөө кудурети?
Биз деги эле кыргыз деле эмес, чыгыш элдеринин бир аң сезимде калыптанып калган бир өктөмдүк сезим бар да. Дайда бул аял затка болгончу, аял зат баягы бир үй бүлөдө эркектен кийин экен. Ар бир аял өзү деле аң сезиминде бир табият берген мыйзам менен, эреже менен бир ошонун карманасы да. А бирок ушуну бир өрөөн парагын көрөбүз да, улуураак аялга үйлөнүп алганы, же болбосо аялга бийликти алдырып койгону, бир эркектин пастыгындай аны муну көрөм деп. Мен жеке өзүмдүн тагдырым аны айтты. Мен мурунку өзүм раматылык эки келинчегим өтүп кетти, ал менден 13 жашка улуу болчу да, 3 баласы менен алганмын. А бирок турмушта ал экөөбүз эри шаркак жашап келдик да. Мен мисалга бир туугандарым өлдү, ата энем өлдү, бирок мен ошол боорумду тарткандай келинчегим кайышкандай кайша алган эмесмин турмуштачы. Себеби баягы турмушта мен канчалык жеңилдигим, тоодой таянычым ошол экенин сездим да. Баягы 15 жыл эри шаркак жашоо сүрүп келдик. Ошол эле учурда баягы мен башка деле жоро жолдошторду көрүптүрдүм да, өзүнөн улуураак келин кесектер үйлөнүп калса бир корунуп, ошондон психологиялык жактан бир жабырланып, ал эмес бир коомчулукка аралаштыра албай, ошо менен күлүп жайнай албай жүрүп да өмүрүн өткөрүп жибергендерди көрдүм да.
Туура.
Мисалы мен өрөөн паран көрүш эмесмин, келечегимди койкойт жанымда ээрчитип алып, мындай филармония, театр, бука эс алган жерлерде чогуу эле жүрсүм да. Алар кайра мага болгон мамилеси алардыкы өзгөрө түшчү да. Себеби баягы мен андай деп жеке бир жеке жашоомду мен өзүм көзүмдү таңып жасаган жокмун да, аң сезимди түрдө жасагам да.
Бирок менин оюмча Олжубайга чоң рахмат деп айтыш керек. Анткени бул сүйүү адамга дүйнөдө биринчи жолу бир эле жолу келчү нерсе деп ойлойм. Андай сүйүүгө Ромео Джульеттага барабар келген, Шекспирдин драмаларына, трагедияларына барабар келген нерсени бул чанда чанда гана адамдар өзүнүн башынан өткөзөт.
Бирок эми кыргыз коомчулугунда бул билин серин да, бирин Олжубай сиз сыяктуулар да. Негизинен буга жалпы коомчулук каршы болот, айрыкча энилер каршы да. Кыргызда эркек аялдан кичүү болбош керек деген тартип түптөлүп негизделип калганда, ушул эмне себеп деген суроого мен жооп алгым келип атат. Мисалы үчүн Нурзаттан билгим келет да, аялдын эрте жетилишиби, же кандай тукумулоо зарылчылыгынан пайда болот, эмне дем бул? Баарыңыздарга суроо. Тукумулоо зарылчылыгынан болсо керек. Себеби эгер 25 жаштагы үйлөнө турган болсо 35-40 жакындап баягы баары ар бир эне көбүрөөк бала төрөлүүсүн каалайт экен да. Анан ал дагы балким биринчиси болушу мүмкүн. Бирок чын эле мен да жолдошум кичүү, анан биз үйлөнөрдө мен такыр ойлогон эмесмин. Себеби коомдо чын эле ушундай нерсе бар экен да. Олжобай мырза айтып атпайбы, корунуу бар деп. Чын эле корунуу бар. Анан мындай да анын аялы өзүнөн 10 жаш улуу экен. Ал турга 2 жаш улуу болсо дагы келиндер өздөрү корунганын билем да. А койчу, мен андан арык көрүнөйүн, анан мен андан жаш көрүнөйүн деп эле аябай аракет кылып эле ошол жөнүндө ойлонуп элечи. Анан ушул Олжобай мырзага аябай мен дагы чексиз ыраазычылыгымды билдирем. Себеби аң сезими өйдө. Олжобай,
мага ыраазычылык айтыштын кереги жок, тек гана биз баягы рухий эркиндикке жете албайбыз
да. Ошол керек болот, ошону айтып келатам да байке. Аң сезиминин күчтүүлүгү, баягы рухий эркиндиги, ички дүйнөсүнүн кенендиги да, бул деген баягы комплекс деп коюп турбайбызбы? Бизде абдан көп ошол нерсе бар экен да.
Сөзүңүздөр оозуңуздарда, бизде угармандар чалып атат, биз азыр угармандардын сөзүн угалы. Сиз байланыштасыз, угарманды айта бериңиз оюңузду.
Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы.
Канчадан Каныбек. Тем абдан жакшы болуп атат.
Ага.
Мындай да, ошо эме бизде кыргыздарда мындай да, кыргыздарды көрө албашчылык бар да. Мен мисал катары айтып кетким келет да. Бизге тиешелүү саясатта ушундай эле ушундай учур болгондо, мисалы, мына биз иштеп кеткендер бар да, мына Борис Чылаев бар, Игорь Чудинов, Николай Танаев бар, Бакиевдин аялы да башкылуутта болчу, тиги азыркынын эмеси аялы да башкылуутта да. Алардын аялдары жөнүндө жаман айтышпайт эч качанчы. Ал эми Майрам тиги Акаевдин аялы Майрам Акаева жөнүндө ар дайым ушак сөздөр айтышат. Мен ошол сөзгө эч качан ишенбейм. Андан көрө биз өзүбүздүн кыргыз аялдарын ар дайым эметчи бактабайбыз да, бизчи кыргыздарчы. Ар дайым эле өзүбүздүн аялдарды жаман деп келебиз да. А биздин кыргыздын аялдары башка улут тиги мамлекеттердин аялдары дагы саясатта эч жердин кемчилиги жок. Керек болсо ашып түшөт, бул тарыхта да бүгүн да бар ушундай нерсе. Ошондуктан биз сыймыктанышыбыз керек. Эгерде аял жакшылыкка эле жөлөк таяк боло алат бизде, абдан жакшы жардам бар. Аз көрүп атпайбыз, мынакей аялдардын иши жок, мынакей билгенин көрсөтүп атат.
Чоң рахмат. Чоң рахмат Каныбек мырза.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүн ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин улантабыз. Бежинде бүгүн бир алкак бир жол форуму өтүп жатат. Ага Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев да катышууда. Казакстанда жарандык активист бычак жеп ооруканага түштү. Францияда Эммануэль Макрон президенттик кызматка расмий киришти. Бишкек мэриясы жаңы 50 троллейбус сатып алмай болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева эми Арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүнө кезекти берсек.
Биз бүгүн кыргыз аялында эркекти бийик даражаны көздөй сүрөө кудурети канчалык деген теманын айланасында талкуу өткөрүп жатабыз. Буга Франциянын президенти Эммануэль Макрондун үй бүлөсү жөнүндөгү кеңири талкуу себеп болуп жатат. Биздин бүгүнкү конокторубуз белгилүү окумуштуу Ишенгүл Булжурова, теле алпар учуу Нурзат Токтосуна жана телефон аркылуу Олжобай Шакир катышып жатат. Урматтуу коноктор, анда биз талкуубузду улай берели. Негизи жана сиздер айтып атпайсыздарбы, бул жакшы көрүнүш, сезимди сыйлаш керек деп. Бирок ошол эле мезгилде өзүнүн кандайдыр бир мамилеге, сезимге эмес, өзүнүн жеке кызыкчылыктарын ишке ашыруу үчүн атайлап кандайдыр бир акылдуу аялды же бай аялды, колунда бар аялды тандап алуу дагы бир тенденциясы жүрүп атат деп сиздер кошула аласыздарбы?
Эми азыркы оор забалда жана транзиттик забалда абалда бир коомдон экинчи коомго кетип атканда биздин коомду ким сактап калды? Байкуш бечара аялдарды сактап калды. Жаман баягы чарла сумкаларын көтөрүп алып Кытайга барып, Турцияга барып ошо күйөөлөрү ишсиз калганда аялдары ошо жардам берип, ошолорго кичинекей бизнес ачып берип, ошолорду бутуна тургузуп, моралдык жагынан колдоп. Анткени аялдар баягы энелик сезими катуу болгондуктан ошо оор экономикалык абалда кандай жол менен болсо дагы базарда отурса дагы бала чакамды багайын деп калды. А эркектер болсо көбүнчөсү моралдык жагынан сынып калды ишсиз калганда. Ошондо аялдарыбыз кандай батырлык, азыр ойлоп көрсөк батырлык жасашты. Кичи жана орто бизнести көбүнчө ачкандар дагы аялдар, бирок өзүнүн атына жазбай күйөөлөрүнө жазып баягычына моралдык жагынан колдойлук деп. Ошондуктан менин оюмча бул ошо өтмөк заманында аялдардын күйөөлөрүнө жасаган, үй бүлөсүн сактаганга, балдарын окутканга, ден соолугун караганга аялдардын ролу өтө зор. Аны биз айтып кетишибиз керек. Бирок приватизация болуп атканда, баягы дикая приватизация болуп атканда көбүнчө совет доорунда деле ошондой болчу. Аялдар иштейт тиги талаада, а акчаны труда деньги дегенди эркектер жазчу. Мен аны жакшылап изилдеп көргөм өзгөчө түштүк жакта. Ошондуктан вообще кылымдар бою келеаткан аялда кыргыз аялдардын эркекке аяр мамиле жасаган. Бул үй бүлөнүн башы, бул бала чакканын атасы, бул баягы тиги атын жөлөк болгон дегенде бир ушундай ыйыкма нерсе бар. Муну биз жаманга чыгарбашыбыз керек. Бул туура бири бирин сыйлоо, бири бирин бул мамлекеттин башында, мамлекеттин бир пайдубалын түзүп атпайбы? Албетте, азыр өзгөчө жаш балдардан мен билгенден өзүм көп студенттердин арасында иштеп калдым. Жаш балдардын ичинде ошондой бир бузукулар бар. Бай аялдарга жанакы альфонс болуп берген же ошондойлор бар. Бирок бул бүт 100% айтпасак болот, бир көрүнүш катарында карасак болот. Ал эми саясатка келгенде бурул мен дагы эле айтат элем, көп аялдар эркектерине чоң жардам берген. Азыр деле КМШ өлкөлөрүн карап көргүлөчү. Азербайжанда Мехрибан Алиева кандай чоң чоң идеяларды көтөрүп өзүнүн күйөөсүн колдоп атат. Ал эми кыздардан деле карап болсок, Дарика Назарбаева партияга чейин чыгарды.
Жакшы, рахмат. Нурзат, сиздин пикириңизди угуп келе атат. Биз кичинекей кезинен эле балдарга аяр мамиле деп айтып калбадыңызбы? Чынында эле эмнегедир кичинекей кызга көбүрөөк ишеним көргөзөт экенбиз. А балага кийинтип, ичинтип, тамакты дагы өзүбүз берип, тиги өзүң жаса, өзүң кийин, ант мин деп эле анан баланы өзүбүз ошондой өстүрүп алат окшойбуз чоңойгонго чейин элечи. Анан
эркек балага өзгөчө мамиле жасайт.
Өзгөчө мамиле эмнегедир. А башка өлкөлөрдө эркек балага башынан баштап мындай бир катуу ишеним көргөзүп, сен үйдүн кожоюнусуң деген сыяктуу өстүрөт экен да. Анан мисалы менин байкашымча кичинекей эркек балага өзгөчө бир чоңойгонго чейин эле, мисалы кээде 17-19 чыкса деле, ай балам тамак ичтиңби, ай балам үстүңө кийдиңби деген сыяктуу нерселерди аябай.
Кыз бала канчалык мамиле жок.
Кыз балага эмнегедир анчалык мамиле жок экен да. Анан кээде барып кем баягы беш кол тең эмес да кээ бир үй бүлөлөрдө, бирок негизгисинен ошондой окшойт да. Анан чоңойгондо эле анан мына аял күйөөлөр бизди бакпайт деп эле анан чыга келебиз да эмнегедир өзүбүз. Болбосо башынан баштап баягы жоопкерчилик артып, мисалы кээ бир аялдар эже айтып атпайбы, үй бүлөсүн сүйрөп атат. Бирок ошентип үй бүлөсүн сүйрөп акчаны көп таап, баягы бизде мурда ата энелерибиз, энелерибиз өзгөчө аябай акылдуу болгон да, өзү жазса дагы өзү баарын жасайт. Анан атаңар уккула, атаңардан сурагыла деп, болбосо баарын эле өзү кылат. Анан эмнегедир ойлочубуз, о аталарыбыз ушундай кыйын турбайбы деп. Анан кийинчерээк коом өзгөрүп кетти дагы, аялдар ооба мен көттүк да. Бул ооба мен жасадым, мен кылдым. Анан ошенткен сайын эркек өзүнөн өзү кичинерип, баягы биздин коомдогу ордубуз алмашкансып баратат да. Мисалы аялдар эркек болуп кеткен мен аябай көп көрдүм да, а тескерисинче бала бага үйдө отуруп калган эркектерди дагы көрдүм. Анан айтайын дегеним, илгерки ошол энелерибизден сабак алып, кандай чоң иш жасап атсак дагы, и ушул күйөөбүз деп өйдө кылып турсак, бул жакшы нерсе болсо керек. Анан баягы темага жараша айтайын дегеним, көп учурда көп чыгармачыл инсандардын дагы аялдар жакшы кеңеш берип алдыга сүргөнүн көрдүм да. Эгер эркек киши акылдуу сөздөрдү сүйлөп алдыга кетип аткан болсо, мен аны сөзсүз аялын карайм артын дагы. Себеби жакшы аял чалынтат дагы экен, жакшы аял сүрөйт дагы экен да. Себеби сонун келатып эле ай аялынан болбой калды деп, себеби үйүңдө тынч болбой, дүйнө тынч болбойт экен да. Сенин аркаңда жакшы тыл туруш керек, бул 100% экен. Ошон үчүн негизи жыйынтыктап айтарыбыз, баардык кыргыз аялдары.
Улжубай, сизге суроодо рахмат чоң. Улжубай, сизге суроо, негизи ушул саясий карьера жасоодо азыр бул жерде Нурзат анан Ишенгүл айым дагы көп нерселерди айтып атпайбы? Саясий карьера жасоодо аял эркек өнөктөштүк деген нерсе бизде калыптанганбы? Же болбосо баягы тайтуйлап такка чыкпайт, баягы аялдын башкы милдети төрөш керек, очок жылытыш керек деген түшүнүктү бузулбай жатат, ошону бир ушуга акаарат келтирүү болуп калабы эгерде биз ушундай түшүнүктү таңып аласак?
Биз ошо биздин коомчулукка деги эле үй бүлө баалуулугу бизде өтө солгун сөз болуп жүрөт да, баягы конфликтолорго психология гуманитардык багытта бир деги эле аял эркектин ортосундагы роль жөнүндө деги эле мындай эркектерге гуманисттик бир түшүнүккө алып келген эмгектер, гуманисттик эмгектерибиз жок болуп атат да, жаратканчы аң сезимди өзгөртөтчү. Себеби азыр эркектердин көбү учурган тема кылсак, маселе мындай болуп атат да, солкулдап турган кыз келиндерге наз чарткан эркектер көбөйүп кетти да, канчалаган кыздардын тагдыры кыйратып атат. Молдокелер баш болуп, башкалар баш болуп эле жашыруу никеде эмнегедир жанагы молдокелер сооп кылса эле, эмне үчүн бир жесир аялдарды алып сооп кылбайт дагы, солкулдап турган бир кыздардын тагдырын талкалап ошо Кудай Тааладан сооп издейт да, Алла ыраазы болсун депчи. Алладан мурда жер үстүндө басып жүргөн адамзатты жакындарын ыраазы кыла албаган адам кантип ошо бейиштиктен үмүт этерине түшүнбөйм да. Анан аялдын аял жакшы, эр жакшы деп кыргыздын көчмөн философиясынан бери калып келатканы, аялың жакшы болсо манабың болсун, кулуң болсун, тирлиги тың болгондо үйдө үй бүлөлүк гармонияга алып келген ошол эң биринчи аял. Аялдан өткөн саясат жок, аялдан өткөн тарбиясы жок үй бүлөдөчү. Биз бүгүнкү күндө турмуштун жүгүнүн баарын аял бечарага жүктөп таштадык. А мен бул нерсеге бала күнүмдөн баягы бияң сезимимде калып калыптыр ушул нерсечи. Себеби мен чоң үй бүлөдө чоңойдум, 16 баланын боо эң кичиси болуп, мен жана жогоруда сөз болуп калбады, үй бүлөдө акцент эркек балага көбүрөөт да, анан кыз бала дайыма артта калып калат. А бирок мен ата энем айтып калчу да, кыз баладан өтөр жок экен, боору керек экен деп, баягы турмушка чыгып кеткенден кийин эркек агаларыма караганда эжекелеринен көбүрөөк үйгө бир мээрим болсо керек. Мен ошону ичим тулбай берчү эле да, эмне үчүн кыздарын эле бактайт, менде эмне үчүн болбойт ошол нерсе дегенчи, ата энеге ошондой урматты мен кылбасам деген кичик нерсе калып калган да кичик кезимденчи. Анан кийин апам бечара өмүр өткөнчө 80 жашына чейин айтып жүрүп өттү, ушу 16 баламдын ичинен менден бир тыйын пенсиямды албаган ушул балам эле болду депчи. Мен
сен эркек балдардын мыктысы болгон турбайсыңбы анда, Олжобай?
Эми Олжобай, Олжобай
жалпы билбесе да албаганбы?
Себеби бул турмушта коомдук көз караштар, жалган түшүнүктөр бар да, бир болор болбос капаска камап койгонбуз өзүбүздүн аң сезимибизди.
Туура,
тиги болбойт, бул болбойт деген бир жалган түшүнүктөр менен жалган бир рамкаларда, кереги жок турмуштук рамкаларда жашайбыз да, ошол бир өзүбүздүн адамдык эркиндик сезимибиз жок да, куштай көк эле учуп жүргөнчү.
Эми Олжобай, менин оюмча беш кол тең эмес. Мисалы сиз өзүңүздүн үй бүлөңүздү айттыңыз, мен деле өз үй бүлөмдү айта алам. Менин атам, биздин үй бүлөдө 10 кыз бир эркекпиз. Ошону атам эч качан биз силер кыздарсыңар деп шагыбызды сындырган эмес. Баарыбыз тең, силер окутам, чокутам, акыркы көйнөгүмдү сатсам дагы силерди окутам деп баарыбызга, алдыбызга эки университет окутуп советтөө орунда, артыбыз бир университетти окутуп, кыздарга ушунчалык аяр мамиле жасап, айланайын кыздарым, атамды тиги атам түшүмө келсе дагы репрессирован, атам түшүмдө келсе дагы кыздарымды мактайт деп ошентип айтчу. Эми беш кол тең эмес,
тарбиядан да болсо керек.
Тарбиядан анан
негизи ушул сөзүңүздү карап же, бизде убактыбыз азыраак калып баратат. Негизи ушул жанагы ошол эле суроону мен алкым, өлөктөштүк маселеси үй бүлөдө. Аял үйдө туруш керек, өз ишин кылыш керек, эркек элдин ишин кылыш керек деп деген түшүнүк бар да бизде көпчүлүктө. Ошол жактырат, ар бир үй бүлө энелер да ошону жактырат. Үйдө баласын кирин жууп, баягы кийимин үтүктөп, баласын багып төрөп берип тукум кылып, эми бул дагы өтө маанилүү миссия аял үчүнчү. Албетте аялдын түйшүгү оор. Ошол эле учурда кыргыз коомчулугунда ушул саясий карьера жасоодо аял эркек өнөктөштүгү деген түшүнүк мындай калыптандыбы? Мындай дейсиз.
Менимче дагы калыптана элек, анткени бул үчүн саясий маданият керек. Өзгөчө дагы бизге жакшы мисалдар болбогон аялдар парламентке же башка жака келгенде ошолор өтө аялдардын авторитетин пас кылып атпайбы? Менимче бул нерсе келет, эртели кеч болот, эртели кеч болот. Европада деле карабайсыңарбы, канча Швециянын, Финляндиянын, же болбосо баягы Голда Мейрден баштап Индира Ганди ошолордун мисалында карап көрсөк болот. Бирок азырынча аялдарга жасаган мамиле менимче коомдо бул туура эмес нерсе да. Ошо аял үйдө эле отуруш керек, аял тигинчи керек. Бирок ошого карабастан менин оюмча дагы эле бир жолу азыр карап көргүлө, жогорку окуу жайларда 80% кыздар окушат. Алар чыккандан кийин эмне үйгө отуруп алып ботко жасаганга даярбы?
алар даяр эмес. Ошондо
ал жагдайлар ал өзүн чумасы эле албетте кыздардын
ушул маселеге барабар келчү нерсе да.
Ооба. Нурзат жаштарда балким башкачадыр. Өнөктөштүк деген нерсе калыптанып калдыбы?
Биздин жана кошумча окуу
тең укук деген.
Кошумча окуу жайыбызда ошол тең укуктуулукка Олжобай мырза айткандай тереңгенен ой жүгүрткөнгө аябай көп басым жасап атабыз.
Рахмат чоң, бизде убактыбыз бүтүп калыптыр.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Ага окумуштуу Ишенгүл Болжурова, алып баруучу Нурзат Токтосунова жана журналист Олжобай Шакир катышты. Ушуну менен Азаттык радиосунун 14-май жекшембиүнкү кечки уктуруулары соңуна чыкты. Жарым саат бою бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен, Азаттык уналгысынын кадырман угарманы, 14-май жекшембиүнкү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта апта маалымат талдоо программасы бар жана Европанын алдыңкы театрлары менен иштешип келаткан мекендешибиз опера ырчысы тенор Жеңишбек Ысманов менен Сыябан Маекти тартуулайбыз.
Мен деле мисалы үчүн жаңы баштаган кезимде өзүм ушул опера жанрын тандап алгандан кийин жагын түшүнгөндөн кийин өзүмдүн максатым Италия болчу. Максатым ушул дүйнөлүк масштабтагы сахналарды ырдоо болчу.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарга кесиптешим Канымгүл Элкеева кайрылат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бээжинде бир алкак бир жол атто форум өтүп жатат. Кытай Жибек жолу коруна кошумча 14.5 миллиард доллар бөлө турганын бүгүн Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Бээжиндеги бир алкак бир жол деген аталыштагы форумда билдирди. Мындан сыскары Кытайдын импорт экспорт банкы менен мамлекеттик банкы аталган форумда демилгеленген жаңы Жибек жолунун жалпы долбоорлорун колдоого жалпысынан 380 миллиард юань бөлүгү даяр экенин кошумчалады. Бээжиндеги форумга 29 өлкөнүн лидерлери катышууда. Орусиянын президенти Владимир Путин интеграция үчүн инфраструктуралык чектөөлөрдү алып салуу керектигин, эң оолу транспорттук коридорго байланышкан заманбап системаны түзүү зарылдыгын белгиледи. Кытай 2013-жылы Евразия өлкөлөрүнүн ортосунда байланышты жана инфраструктураны түзүүгө багытталган бир алкак бир жол деген аталыштагы экономикалык өнүгүүнүн жаңы стратегиясын жарыялаган. Бул Орусия Казакстан аркылуу чыгыштан батышка жеңилдетилген тартипте товарларды жеткирүүчү соода коридорун түзүүнү көздөйт. Аталган форумга Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев да катышууда. Мамлекет башчы башында турган делегация Кытайга кечээ 13-майда барган. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Бээжинде өтүп жаткан бир алкак бир жол форумдун алкагында Орусия президенти Владимир Путин менен жолугуп, эки тараптуу кызматташууну талкуулады. Мунун алдында Атамбаев Кытайдын жол жана көпүрөлөрдү куруу боюнча мамлекеттик корпорациянын төрагасы Лушан менен жолугуп, түндүк-түштүк альтернативдик жолун Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча долбоорлорду, андан тышкары Бишкектеги автожолдорду жаңылоо маселелерин талкуулаган. Ушул эле күнү мамлекет башчы Шинжаң Уйгур автоном районунун соода өнөр жай палатасынын вице президенти Хуалин Групп компаниясынын президенти Ми Эн Хуаны кабыл алды. Анда Кыргызстанга туристтерди тартуу жана социалдык багытта долбоорлорду ишке ашыруу маселесин талкуулады. Казакстанда жарандык активист бычак жеп ооруканага түштү. 14-май күнү эртең менен Казакстандын Жамбыл облусундагы Чуу шаарында оор акыбалдагы журналисттер фондунун башкармалыгынын төрагасы жарандык активист Рамзан Эсергеповго белгисиз бирөөлөр кол салып бычактап кетишкен. Анын кесиптеши Разлана Таукинанын айтканына караганда ичинен бычак жеген Эсергепов ооруканага жеткирилди. Абалы оор экени айтылууда. Маалыматка караганда Эсергепов Литва элчиси жана февралда камалган оппозициялык журналист Жанболот Мамайдын иши боюнча эл аралык эксперт менен жолугуу үчүн Астанага бараткан. Милиция окуя боюнча тергөө иштерин баштады. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясы маалыматтык шайлоо системасы тууралуу жобону бекитти. Анда электрондук эсептөө урналары, добуштарды саноо, иреттөө, маалыматтарды сактоо жана ага жооптууларды аныктоо өңдүү жагдайлар камтылган. БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекова мындан ары добуштарды саноо, маалымат чогултуу иретке салынып, шайлоонун ачык айкындуулугунан күмөн саноо азаярын белгиледи. Маалыматтык шайлоо системасын колдонуу добуш берүүнүн жыйынтыгын чогултуу боюнча автоматташтырылган система маалыматты борборлоштурулган серверге чогултуу биринчи жолу нормативдик укуктук тартипке салынып жатат. Бул өтө маанилүү. Бул жободон кийин шайлоочулардын добушун саноонун автоматтык системасынын иши коомчулукка көбүрөөк ачык айкын болот. Кыргызстанда быйыл күзүндө президенттик шайлоо өтөт. Азырынча анын так күнү белгилене элек. Францияда Эммануэль Макрон президенттик кызматка расмий киришти. Бүгүн Францияда жаңы шайланган президент Макрондун инаугурациясына байланыштуу Парижде коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Мурдагы президент Франсуа Оланд Макронду Элисей аянтында кызыл килемде тосуп алды. Макронго жакын адамдардын Рейтерс агенттигинин айтканына караганда 15 майда премьер-министр, кийинки күнү өлкөнүн жаңы өкмөтү дайындалат. Франциянын тарыхында 39 жаштагы Макрон эң жаш президент болуп калат. Кыргызстанда убагында алимент төлөбөгөн 533 киши издөөдө жүрөт. Алардын 10 аялдар. Бул тууралуу Азаттыкка ички иштер министрлигинин кылмыштарды иликтөө башкармалыгынын кызматкери Жанболот Бешенов билдирди. Анын айтымында алимент үчүн издөөдө жүргөндөрдүн басымдуу бөлүгү Жалал абад облусунун тургундары, кийинки кезекте Ош облусту, андан кийин эң аз деп Ысык Көл эсептелет.
Азаят, кайра көбөйөт. Эми бул салыштырмалуу баягы акчанын төлөшүнө карата жарашып атат. Азыркы күндө эч ким иштебегендиктен алимент төлөөнөн баш тарткандар абдан көп болуп атат да,
деп билдирди Бейшенов. Жубайлардын жалпы мүлкүн бөлүштүрүү жана ажырашуулардан кийин белгиленген суммадан балдарына алимент төлөө милдеттемеси сот тарабынан чечилет. 2015-жылы парламент алимент төлөөдөн качкан ата энелердин карызынан өлчөмүн 3 эселеп кайтарып алуу боюнча мыйзам долбоорун жактырган. Евровижн 2017 эл аралык ыр таймашында португалиялык ырчы Сальвадор Собрал жеңди. Ал жарышка Амарполос Дойс деген ыр менен катышты. Он үчүнчү май күнү Украинанын Киев шаарындагы эл аралык көргөзмө борборунда популярдуу шоу сынактын финалы болду. Жыйынтыгында 758 упай менен Португалия биринчи орунду ээлеп, ырчы жарыштын байгеси хрусталь микрофонду алды. Жеңүүчү көрүүчүлөрдүн добушу жана ар бир өлкөдөгү улуттук калыстар тобунун баасы менен тандалды. Быйыл таймашка 42 мамлекет катышып, 26 өлкөнүн ырчылары финалга чыккан.
Рахмат Канымгүл, кабарларды кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырды. Кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле мобилдик телефондогу азаттык чекит моби дарегине да кирсеңиз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Эртең 15 майда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты улам өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет. Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35 градус ысык болот. Ош, Жалал абад жана Баткен областарында түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28. Тоолун нарында болсо түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градус нөлдөн жогору болот. Бишкек шаарында эртең жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты улам өзгөрүлүп турат. Абанын табы түнкүсүн 17-19, күндүз 32-34 градуска чейин ысыйт. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштап, кезекти жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасына беребиз. Аны бул ирет Кубат Касымбеков сунуштайт.
Саламатсыздарбы, апта аналитикалык программасын сунуштайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Узап бараткан аптанын урунтуу окуяларына себеп салсак, улуу жеңиштин 72 жылдыгы белгиленди. Бишкекте таза шайлоо туруктуулуктун жана тынч бийлик алмаштуунун негизи деген жыйын өттү. Кытайда бир алкак бир жол эл аралык форуму башталды. Жаңы жибек жолун курууга Кыргызстан катышабы жана дүйнөлүк окуялардан Франциянын тарыхында эң жаш президент шайлоодо жеңип бийликке келди. АКШда болсо ФБРдин жетекчисинин кызматтан күтүүсүз четтетилиши эки партиянын саясий тирешин күчөттү. 9 майда 2-дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 72 жылдыгы белгиленди. Анын урматына Бишкекте эскерүү митинги жана өлбөс полк жүрүшү өттү. Расмий маалыматта ушул тапта Кыргызстанда жеңиштин 72 жазын тозгон 671 гана согуш ардагери бар. Бишкектеги жеңиш аятындагы эскерүү митинги аскердик парад менен коштолду. Ардагерлердин алдында сөз сүйлөгөн президент Алмазбек Атамбаев куралдуу күчтөрдүн колбашчысы катары акыркы ирет куттуктап жатканын, ардагерлерге камкордук көрүү үчүн колунан келген аракетин көргөнүн билдирди.
Ишенип койгула, мен колумдун келишинче сиздерге ичине ар бир күнүңүз жакшыраак, жылуураак болсун деп аракеттин колдон келишинче жасадым. Бир мисал, ар бир согуш ардагерине 10 000 сомдон төлөйлүк десек, мен эсимде бар убагында бюджетте акча жок экен. Бирок азыр көрүп атасыңар, Кыргызстан утка турду.
Атамбаев соңку кезде дүйнөдөгү тынчтыкты бузуу аракеттери болуп жатканын белгилеп, анын ичинде 100 миңдеген кыргызстандык эмгек мигранттар жашаган, Орусияда ксенофобияны, калктар ортосундагы каастыкты жайылткандар көп болуп жатканына токтолду. Жеңиш күнү Бишкек баштаган өлкөнүн бир катар шаарларында өлбөс полк жүрүшү өттү. Баш калаанын мэриясы быйылкы жөө жүрүшкө 30 миңге жакын адам катышканын билдирди. Социалдык сайттарда өлбөс полкту Москва, постсоветтик мамлекеттерде уулу жеңишти шылтоолоп өз пропагандасын жүргүзүү максатында жайылткан иш чара деп сындаган талкуу кызуу болду. Талкууну Георгий тасмасын тагынуу керекпи же жокпу деген маселе дагы көчөттү. Кремлдин колдоосу менен акыркы жылдары уюштурулуп жүргөн өлбөс полк жүрүшү Кыргызстанда 4-рет өттү. Айрым коңшу мамлекеттер бул маршты өткөрүүдөн баш тарткан. 1941-45 жылдардагы немистик фашисттерге каршы согушта 365 миң кыргызстандык мобилизацияланган. Алардын 114 миңден ашыгы майдандан кайтпай калган. 56 миңден ашык кыргызстандык жоокер дайынсыз жоголгон. Экинчи дүйнөлүк согушта 50 миллиондон ашык адам каза тапкан. Анын 27 миллиону мурдагы СССРдин жарандары болгон. 12 майда Бишкекте жарандык активисттер таза шайлоо, туруктуулуктун жана тынч бийлик алмашуунун негизи деген жыйын өткөрүштү. Ага саясатчылар, Жогорку Кеңештин депутаттары, эксперттик жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышып, алдыдагы президенттик шайлоону калыс жана тынч өткөрүү талкууланды. Жыйынга катышкан экс-президент Роза Отунбаева өлкөдө президенттикке талапкерлер саясий куугунтукка кабылып жатканын айтты.
Все время получается замкнутый цикл, который не развивается по спирали.
Бүгүнкү кырдаал мурдагыдай эле болуп турат. Атамбаевди колдоо болгон президенттикке талапкерлер мурдагыдай эле саясий куугунтук коркунучунда турушат. Айрымдары камакта, башкаларына кылмыш иштери козголууда, жасалма жетишсиз негиздер менен камашууда. Бул жерде тандалма камоолор айкын болуп турат.
Осознать совокупную ответственность политической элиты.
Деген Отунбаева өлкөдөгү туруктуулук үчүн саясий элитаны диалогко чакырды. Экс-депутат Арнамыс партиясынын лидери Феликс Кулов президенттикке талапкерлерди жигитче келишим түзүүгө чакырса, мурдагы юстиция министри Марат Каипов андай келишимдин сакталышынан күмөн санады. Шайлоонун таза өтүшүнө кепилдикти президент бериши керек деген оюн айтты.
Адилет шайлоонун жана Кыргызстанда саясий туруктуулук, коопсуздук өкүм сүрүүгө бир гана Кыргызстандын президенти кепил боло алат.
Шайлоодо талапкерлер бийликчи жана оппозиция чогулуп экиге бөлүнүп калганын, баарына бирдей мамиле жок деген пикирлер да болду. Форумга катышкан борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова ал жетектеген мекеме алдыдагы шайлоону калыс өткөрүүгө аракеттенет деп ишендирди.
Шайлоо процессин мыкты деңгээлде уюштуруу менен катар талапкерлер ортосунда калыс атаандаштыктын болушу маанилүү. Алдыдагы президенттик шайлоодогу добуш берүүнүн жүрүшүн жана жыйынтыктарын интернет онлайн режимде көрүп туруу мүмкүнчүлүгү болот.
Деген БШК төрайымы шайлоого катышууга бел байлаган айрым саясатчыларга мөөнөтүнөн мурда үгүт иштерин жүргүзбөй турууну эскертти. Юристтер болсо, БШК шайлоо өнөктүгү расмий башталгандан кийин гана мындай эскертүүлөрдү бере алат деп түшүндүрөт. Быйыл күздө өтөрү айтылып жаткан президенттик шайлоонун так датасы азырынча белгисиз. Парламенттеги социал-демократтар фракциясы шайлоону 15 октябрда өткөрүү демилгесин көтөрүүдө. Мындай демилгенин чыгышына оппозициялык атамекен фракциясынын добуш берүүлөрдү ноябрда өткөрүү мыйзамсыз болот деген сунушу себеп болду. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо азырынча кандайдыр бир чечим кабыл ала элек. Бүгүн Бээжинде бир алкак, бир жол эл аралык форуму башталды. 30 чукул өлкө лидерлери барган жыйынга Алмазбек Атамбаев да катышат. Форумда Кытай сунуштаган Жибек жолу демилгесинин ишке ашырылышы талкууланып жатат. Кыргыз президенти Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен жолугарын президенттин администрациясы билдирет. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы алаканы өнүктүрүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу талкууланары маалымдалды. Улуттук стратегиялык иликтөөлөр институтунун мурдагы директору Талант Султанов форум алкагында Кыргызстан үчүн пайдалуу бир нече маселе каралышы мүмкүн экенин белгилейт.
21-ci кылымда жалаң эле жол, анан темир жол эмес, жаңы технология жактан инфраструктураларды куруш керек деп мүмкүн ушул тема жактан дагы талкуулар болот. Анткени азыр эң интернет жактан өнүккөн компаниялардын баардыгы Кытайда.
Бир алкак бир жол демиргеси Кытайдын жибек жолунун экономикалык куруу жана 21-ci кылымдын деңиз жибек жолу долбоорлорунан түзүлгөн платформа. Жибек жолу өткөн өлкөлөр менен Кытайдын экономикалык алакаларын күчөтүп, чыгыштан батышка карай тоскоолдуксуз карым катнаш түзүү максатын көздөйт. Бул концепцияны ишке ашырууга Кытай өкмөтү акыркы 3 жылда 50 миллиард доллар бөлгөнү кабарланган. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев Кыргызстан бул стратегияны өз кызыкчылыгына пайдалана билсе утушка ээ болот деген пикирде.
Улуу Жибек жолу кызыкчылыгы жана Евразиястын кызыкчылыгы. Ошонун ортосунда Кыргызстан кандай өзүн утуша алат? Реалдуу түрдө утуша алат. Бирок бизге бөлөк дүйнөлүк коомчулук ишенеби? Экинчиден биз муну мамлекеттик кызыкчылыктын эң башына кое алабызбы? Бул долбоор эң эле керек, эң эле акеп ошону мамлекеттик кызыкчылыкка пайдалануу билүүдө.
2011 жылы кыргыз бийлиги Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорунун ордуна Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, Орусия темир жолун курабыз деп демилге көтөргөн. Бирок долбоорду ага катышуу эч бир тарап колдогон эмес. Соңку кезде Бишкек алгачкы долбоорго Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун баштоо тууралуу сунушту айтууда. Бирок азырынча аны ишке ашырууга кадам жасала элек. Кытай Кыргызстандын негизги соода өнөктөштөрүнүн бири. Расмий маалымат боюнча өткөн 25 жыл аралыгында Бээжиндин түз инвестициясынын көлөмү 1,2 миллиард доллардан ашкан. Кытай датка кемин, Бишкек Торугар жана Ош Эркештам автожолун оңдоо, түндүк түштүгүн бириктирген жаңы жол, ген, кайра иштетүү тармагындагы чакан ишканалар сыяктуу стратегиялык долбоорлорго ири каражат салды. Саламатсызбы, апта аналитикалык программасын угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Бүгүн Франциянын шайланган президенти Эммануэль Макрон ант берип, Элисей сарайында кызматка расмий киришет. Француз Республикасынын тарыхындагы эң жаш президенттин алдында кандай максат жана милдеттер турат? 14 майда бийликти Франсуа Оландтан расмий өткөрүп алгандан көп узабай Германияга барып канцлер Ангела Меркель менен кездешмекчи. Майдын этегинде болсо НАТОнун саммитинде АКШ президенти Дональд Трамп жана башка дүйнөлүк лидерлер менен алгачкы жолугушууларды өткөрөт. Ошондой эле жаңы президенттин алдында эң башкысы шайлоодо убада кылып бергендей, бөлүнүп калган Францияны бириктирүү, жумушсуздукту ооздуктоо, экономиканы көтөрүү өңдөө олуттуу маселелер турат. Бул үчүн Макрон биринчи кезекте өкмөт куруп, июндагы парламенттик шайлоодо анын партиясы мүмкүн болушунча көбүрөөк мандат алууга тийиш экенин өзү дагы белгилеген.
Notre tâche est immense. Elle imposera de construire
Биздин алдыбызда чоң максат турат. Ага жетүү үчүн эртеңден баштап эле чыныгы көпчүлүктү түзүүгө киришебиз. Ал көпчүлүк өлкө үмүт артып жаткан, өлкөбүз татыган өзгөртүүлөрдү ишке ашырууга тийиш.
Et c'est ce qu'il mérite. Cette majorité de changement.
Деди Макрон. 39 жаштагы кесиби боюнча банкир, мурдагы экономика министри алга деген кыймылын бир жылдай мурун шайлоого аттанарын жарыялгандан кийин түзгөн. Жеңиштин эртеси кыймыл алга республика деген аталыштагы партия болуп өзгөртүлдү. Артында салмактуу партиясы жок. Калың элге кечээ эле таанылган Макрондун ийгилеген көпчүлүк аналитиктер анын жаңылануу өлкөнүн саясий айдыңын өзгөртүү убадасы менен түшүндүрүшөт. 40 жылдан бери өлкөнү башкарып келаткан салттуу партиялардын саясатынан ичи чыкпаган француздар бул ирет борборчул талапкерге артыкчылык беришти. Макрондун жеңиши дүйнөдө популизм өсүп, ашынган күчтөр улам бир өлкөдө баш көтөрүп жаткан чакта бирдүктүү Европанын ийгилиги катары кабыл алынууда. Германиянын канцлери Ангела Меркель өнөктөш мамлекеттин жаңы президентин биринчи болуп куттуктады.
Макронго миллиондогон француздар гана эмес, Германияда, бүтүндөй Европада көптөгөн адамдар үмүт артышат. Ал шайлоо кампаниясында бирдүктүү Европаны, дүйнөгө ачыктыкты жактап келди. Макрон социалдык рынок экономикасынын коргоочусу. Германия менен Франция тагдырлаш өлкөлөр.
Прагада жайгашкан Европанын саясий институтунун саясий аналитиги Мартен Мишло Франциянын саясий айдыңына жаңы гана кирген. 39 жаштагы Макрондун жеңиштин ачкычы эмнеде болгонун түшүндүрөт.
Францияны жакшы билген адамдарды балким таң калтыра турган нерсени белгилей кетейин. Макронду жеңишке алып келген себептердин бири анын жаштыгы жана саясий системадан тышкары болуп келгени. Францияны 50-60 жылдан бери жетектеп келаткан кишилер жаш кезинен бери саясий партияларда жүрүп такшалган бышкан саясатчылар. Анан эле саясий тажрыйбасы экономика министрлигин 2 жыл жетектөө менен гана чектелген Макрон пайда болуп калды. Ал саясий айдыңда саясатты башкача ыкмалар менен жүргүзөм деген жаңы бир күч катары кабыл алынууда. Демек, анын жаштыгы артыкчылык берди десек болот. Экинчиден, 1958 жылдан бери өлкөнүн саясий картинасын түзүп келген оңчулдар менен солчулдардын ажырымын жоюу аракети элди тарталды. Макрон эки негизги партиянын тең жакшы жерлерин алууга жетишти.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун ар жумалык апта маалымат талдоо программасын уктуңуз. Аны обого Кубат Касымбеков алып чыкты. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, Бишкек студиясына Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Бээжинде бир алкак бир жол форуму өтүп жатат. Ага Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев да катышууда. Казакстанда жарандык активист бычак жеп ооруканага түштү. Францияда Эммануэль Макрон президенттик кызматка расмий киришти. Бишкек мэриясы жаңы 50 троллейбус сатып алат. Евровижн 2017 эл аралык ырт аймашында португалиялык ырчы жеңип чыкты. Эми уктуруусту Сиябан маектешүүсү менен уланталы. Европанын алдыңкы театрлары менен иштешип келаткан мекендешибиз опера ырчысы тенор Жеңишбек Ысманов учурда Кыргызстандагы концертине даярдык көрүп жатат. Ал Азаттыктын студиясына келип, Италиядагы жашоосу, топтогон тажрыйбасы жана классикалык музыка тууралуу айтып берди. Жеңишбек Ысмановду кепке кабарчыбыз Сабыр Абдымумунов тарткан. Чогуу тыңдасак.
Жеңиш, кош келипсиз Азаттыкка, Кыргызстанга. Концертке даярдык кандай жүрүп атат?
Эң биринчи азыр өзүмдүн программам боюнча даярдык көп катуу жүрүп жатат. Мына сиздердин студияңыздарга келердин алдындагы 3 саат программаны карап, репетиция кылып, концерт мейстер менен ырдап, эми ойдогудай тилектегидей болуп калса, себеби дегенде бул концертте аябай Кыргызстандын тарыхында болгон, кыргыздардын сахнасында ырдалбаган жаңы-жаңы чаралар аткарууда.
А ким конок катары чакырылды?
Конок катары, как ырчы катары менин өзүмдүн досум, коллегам итальянский Давиде Лавер деген драматический тенор досум келе атат.
Опера концерти бизде классикалык концерт көп адамдарга популярдуу эмес. Ооба, өзүңүз деле билесиз.
Бизге эми бул жат да. Ошондуктан көп популярдуу эмес, көп эл билбейт, жакшы түшүнбөйт. Бирок мен ойлойм, ушул элге жакшы дүйнөлүк масштабта кандай десем чыгармалар дагы, жаңы-жаңы чыгармалар ошол өзүнүн уровунда элге көрсөтүп, элдин кулагына укулук кылып көрсөтсөң, мен ойлойм, бул элге да сиңет, эл да ошол кызыгуу болот, эл дагы ушунан бара-бара улам өрчүп дегендей, элдин дагы кулагы түздөлүп дегендей, ырчынын жакшы ырдап атат, жаман ырдап атат байкалып калат да. Эгерде дүйнөлүк масштабта элге угузсак, көрсөтсөк дейм да. Анан бизде акыркы күндөрү бир аз кыйынчылыктар болуп жатат негизичи, именно классика тармагында. Себеби дегенде биз өзүбүз эле аракет кылсак кыйын болот. Буга аябай өкмөт тарабынан дайым эле айтып кетелим. Өкмөт тарабынан колдоо көзөмөлү боюнча биз жакшы өрчүнүп өнүгүшүбүз кыйын болот.
Классикага жаштарды тартуу, массаны тартуу башка жакта да проблемалар болуп атат. Мисалы чоң чоң деген музейлер конкурстарды өткөрүп атат, атайын бир акцияларды өткөрүп атат, ичинде концерт коюп же дагы бир ушундай
чаралар. Анын өткөзгөн себеби бул баягы элди кызыктыруу, элге таанытуу болуп атпайбы? Бизде дагы ошондойлор көп болсо. Бирок мен айта албайм, башка жакта да ошондойлор болуп атат депчи. Бирок элим өзүбүздүн эле кошуна өлкөбүз Казакстанды алсак, Казакстан бул өздөрүнүн койгон максаты казак элини дүйнөгө таанытуу болуп атат да. Булар кай жагынан болбосо дагы жолун таап, спорт болобу, культура жагы болобу, жакшы ырчыларды алып келип атат, өздөрүнүн окуучуларын, өздөрүнүн жакшы таланттарын жөнөтүп атат, жакшы аты чыккан мировой. Мына быйыл Домингонун Операйла деген конкурсу бар, ошол конкурсуну Казакстанда өткөзүп атат, Астанада. Бул өздөрү кызыгуусунан чакырып кылып атпайбы? А бизде андай нерсе болуп атпайбы? Ачык айткан баягы жакшы го дейм да. Искусство бул культура жагы, бул биздин өлкөбүздүн жүзү болуш керек да.
Сиз мынал элеттен чыккан жаштарга аябандай мындай бир дем күч бердиңиз да. Мисалы ушул элетте окуп, элеттен чыгып эле азыр бүгүнкү күндө Ла Скала сыяктуу чоң-чоң театрларда, чоң өнөр каналар менен келишим түзүп, ошол жакта жүрөсүз да мыктылардын арасындачы. Эмне кылыш керек? Бир мындай Жеңиш Исмановтон бир инструктаж барбы?
Эми инструктаж мен жан эле дайым эле айтып келем, дагында эле айта берем, талант 1%, 99% эмгек. Эмгектенүү керек да. Мен деле мисалы үчүн жаңы баштаган кезимде өзүм ушул опера жанрын тандап алгандан кийин, жагын түшүнгөндөн кийин өзүмдүн максатым Италия болчу. Максатым ушул дүйнөлүк масштабтагы сахналарды ырдоо болчу. Мен ага бул жакта жөн эле жүрүп барган жорум жок да. Өзүм бул жактан жүрүп, өзүмдү көрсөтүп, кошуна өлкөлөрүндөгү болгон конкурстарда, Средний Азияда болгон конкурстарда, Россияда болгон конкурстарда өзүмдү жакшы-жакшы жетишкен ийгиликтерди алып жүрүп, ошол жактан итальянстар менен таанышып, алар менен чакырып, ошондо болду. Бирок буну айтарым себеби, азыр деле жаштар бар, аларда кызыгуусу болуп атат. Бирок чет өлкөгө чыгып барып окуп келиш үчүн каражат керек. Изденип бул каражатты өздөрү, ошол жаштар окуп жүргөн студенттер өздөрү таап алат деп айтыш кыйын да биздечи. Себеби ал жакта окууну бери коелу, жашоо аябай кымбат алдыктачы. Ушул жашоого кеткен расходунда айтканда деле чыгымдар аябай көп да. Ошолорду алуу үчүн баары эле келип бизге баягы өкмөт тарабынан көзөмөл карап атайын бир программа түзүп жылы болбосо дагы эки жылда бир ушул Италия менен келишим түзүп ал жакта дагы
бир эле Италия эмес башка
Италия эмес бир эле Италия эмес макул Германияны алалы Францияны алалы Москваны алалы болгон жактарын алалы кай жактан мүмкүнчүлүк болсо бирок бул классика жанры опера жанры бул түбү Италия болуп атпайбы
барганда эмнеден кыйналдыңыз
тилден кыйналасың башында мен тилден кыйналдым бул жакта биз все равно тилди окуган чакта дагы биз тилди жакшы билбейбиз да а бирок мисалы үчүн мен бардым барып окудум анан дальше улап иштеп ал жакта контракт менен иштеп жүрөм эгерде жакшы ушинтип эки жылда бирден жөнөтүп турса баягы кыргыз биздин жаш таланттар барып ал жерде окушат эгерде алардын дагы менде бул мүмкүнчүлүгү болуп кетсе ырдап дальше ал жакта өзүн көрсөтүп кыргызстандын атын чыгара берет а эгерде мүмкүнчүлүк болбой калган болсо бирок ал жерден болгон тажрыйбасын алып эки жылда кайра келет келип жок дегенде тилин үйрөнөт жок дегенде ушул ырыны кайсы тил кандай жанрда ырдап атканын ушул тилини ар бир сөзүнөн үтүр точкасын биле келет да себеби дегенде биз бул жакта окуп жүрүп жүргөндө баягы италиянын арияларын арганда биз общий эле мындай эле түшүнүгүнө карап эле ырдай беришелик да ал жака баргандан кийин ар бир сөзүн түшүнүп ырдасаң башкача болот деген да түшүнүк деги башкача болуп калат экен хотя бы бул культура пение жагын үйрөнүп келишет эле да ал жака барыпчы
бул европада программалар бар мындай жеңилдетилген
жок программалар көп эгерде жакшы барып сураштырып неме келсең аябай программалар көп жеңилдиктер болот бирок аны өзү издеп таап баргандар да болуп калышы мүмкүн бизде азыр бир жаш кызыбыз барып өзү жолун таап ал жактын бир кичинекей шаарында консерваториясын тапшырып азыр биринчи курстан консерваторияны ал жакта окуп атат аты каныке деген кызыбыз
сиздин азыр мына деңгээлиңизге жеткенге кайсы мектеп көбүрөөк жардам берди бишкектеги же дагы
жок
филармониядагы
жок кандай десем мен вокалдык жактан алганда бул жактагы дагы педагогторум аябай жакшы педагогтор болду да башында бизде фундамент деп коет башкы фундаменттеги агайым дагы жакшы фундаментим коюлду дегендей андан консерваторияда окуп жүргөндө беш жыл окудум беш жыл окуганда Керимур Садыч Тураповтон окуп калдым өзүм тенор агайым да тенор ал агайым өзүнүн болгон сырларын айтып бир өзүн жашырбай айтып ар бир тиги бийик ноталарга кандай жетүү өзүңдү сахнада кандай алып жүрүү сахнага кадам таштагандан кайра сахнага чыгып кеткенге чейин бүт үтүр точкасы менен айтып дегендей мени менен талыкпай өзү ал кезде филармониянын директору болчу эртемен келерде 9:30 барат элем ал жерде эртемен кирип эле филармонияга кирип эле мени менен заниматься этчү 1 саат кээбирде кечинде барат элем кечинде дагы чыгып болгон убактысын бөлүп мени менен заниматься этти да бирок ал жака баргандан кийин все равно баягы айтып атпаймынбы ал элементарный сөздөр элементарный баягы ошо сөздү туура сүйлөө тамгаларды туура айтуу ошолордун баарын ал жактан үйрөнүп ал жакта дагы педагогум аябай жакшы болду да ал менин педагогумдун школасы бул ал векке итальяно деп коет векке школа ди канто деп коет итальянча айткандачы бул эски италиялык вокалдык школасы деп коет да
айтмакчы Паваротти Дора сыйлыгыңыз менен куттайбыз бул дагы чоң жетишкендик деп айтылат театр ошол опера чөйрөсүндө анан могу театр адамдары европада мына чоң чоң театр адамдары мүнөзү коорс тез өзгөрүлмөө адамдар деп айтылат да коомдо билбейм анан ушул чоң театрларда ар кошкон элдер чогулат солисттер хор өзүңүздү кандай сезесиз жат сезилбейби
культуралуу адамдары өзү биз аябай назик болобуз да себеби дегенде биз баягы канча кылым канча убакыт мурда жазылган композиторлордун ошондо жазылган ошол кездеги алардын жазганы ошолордун оюну биз түшүнүп жүрөгүбүздөн өткөрүп ырдап атабыз ошондон барып биз назиктене баштайбыз да барган сайынчы азыркы күнгө эмес биз жүз жылдагы жүз жыл мурунда жазылган программаларды ырдап ошолорду жүрөктөн өткөзгөндүктөн биз барган сайын назиктенип барабыз да ошон үчүн баягы элдер бирдеме болсо эле сразу жүрөктөн алабыз жүрөккө тиет дагы анан особенно тенорлор аябай биз эмоциональ болобуз санго кальдо деп коет баягы каны кайнап турган жигиттерден болобуз да тенорлорчу чындап айтканда 7 жылдан бери биринчи жылы мен бардым 1 жыл окудум
быйыл 8 жылдан
бери ал жактан бирок 7 жылдан бери уже контракт менен иштеп жүрөм ушунча убакыттан бери иштеп жүрөм бирок дайым кай жака барбайын мен дайым главный ролду ырдайм эч качан майда кичинекей ролду ырдабадым бул жактан мен опера жагын тандагандан кийин
эмнеге башка рол берет ошончо итальянец же француздар же башкалар
главный ролдор болгон да майда жүрдө ролдорду да алайм дегенмин, только главный ролдорду алайм. Себеби деген мен жүрөгүм ошол жерде. Анан ал жака барганда дайым мен главный ролдор менен контракт менен барам. Көбүнчө калган коллегалар итальянецтер, немистер, поляктар болот. Арасында бир эле кыргыз мен. Болгондо главный партияны да мен жүрөм. Өзүм мен үчүн ушул аябай сыймак. Муну айткан себеби мен үчүн сыймак да, алар менен сурап калат. Сен кыргызсың, кыргызстан кай жакта деп сурап калат. Мен көрсөтөм картадачы, кыргызстан деп ушундай ушундай десем таң калыш болот да, сен ошончо узактан келип атасың, ушундай ырдайсың, даже итальянцтерден өзгөчө ырдайсың дешет да. Произношение деп коет, орусча, кыргызча
кырын чыгарып,
кырын чыгарып лепронунча мультовени деп коет да. Бул айткан сөздөрүң ушул так
дикция,
ар бир тамгалар
тубаса бар ушундай сүйлөгөн. Азыр сиз сүйлөгөндө да так так сүйлөт экенсиз, мисалы ты, пы, кыларды кырын
чыгарып. Же башы билбейм эми бул башында
эме барбы силерде, кандай бир рецепт, эмнен жеш керек, эмнени жебеш керек деген? Бул үн да бар,
бул себеби деген биздин үн,
балмуздак,
бул биздин эме живой организм. Но голосовый связка деп коет. Алар тонкий болот. Эл келгиле түшүнбөштери мүмкүн, кай жактан чыккан билбештери мүмкүн. Алар тонкий, мындай ленточка, эки эле связка, эки эле ошону үзүлүп калбаш үчүн, ошонун баягы катуу ырдаш үчүн. Бул
урматтуу угарман, белгилүү тенор Жеңишбек Ысманов Азаттык радиосуна маек курду. Аны кепке Сабыр Абдымумунов тарткан. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишенби 14-май күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу аяктады. Бизди тыңшаганыңыз үчүн чоң рахмат. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуз.